Помня как се виеше хорото по площада в центъра на селото. Беше обикновена сватба. Такава каквито по онова време се случваха почти всяка неделя. И както по онова време още беше прието, събираше се на мегдана почти цялото село. От кръчмата изнасяха масите на тераста, подреждаха лимонадени и бирени бутилки, а миризмата на кебабчета се смесваше с звуците на оркестъра, дошъл специално за сватбата с автобус някъде от Северна България. Оркестърът започваше да свири. И тогава дори тези, които още бяха на тераста, забравяха апетита и бутилките и слизаха на асфалта. Започваше хорото и това можеше да се чуе вече из цялото село. Музиката беше вече по-силна от глъчта на сватбарите, по-силна от шума на рядко минаващите по шосето коли. Музиката изпълваше долината на селото, цялото голямо пространство между трите хребета, където малката река се вливаше в голямата и където точно беше поставен площада. И тогава хората тръгваха, сякаш подгонени от сила, която не разбираха. Хвърляха по столовете връхните си дрехи, защото вече беше есен, и се хващаха един след друг на хорото. Те не бяха нагласените и гримирани артисти от фолклорните състави, а обикновени, подпинали, усмихнати селени, които можеха просто да се радват, вместо да внимават за стъпката. А и на площада нямаше зрители. Един по един. Всички се нареждаха и хорото като загадъчна спирала изпълваше все повече и повече площада. Тогава ние бяхме още малки деца и понякога играехме на гоненица, а понякога също се хващахме на хорото. Накрая или някъде в средата, и аз още помня потните, горещи и силни ръце, миризмата на алкохол и човешки тела, клатещото се небе, което сякаш ни повдигаше и спускаше, хребетите, които бяха сякаш краищата на този трамплин, който ни отпращаше към небето. И в целия този общ ритъм, тръскане и безумие, в това въртене и въртене и въртене в кръг, идва мигът, в който изведнъж разбираш, че можеш напълно да се отпуснеш, че няма нужда да внимаваш за стъпката, че си на много сигурно място, защото от двете страни те държат, че можеш да се отпуснеш и за първи път да бъдеш едно с музиката, едно с земята и небето. Едно с това странно, може би, на вид човешко образование, което се носи и се носи и се носи в кръг из площада. И ти се носиш с него. И си само една малка част от цялото. И не трябва да мислиш за нищо. Не трябва да се преструваш. И не трябва да внимаваш дали сега няма да спъркаш. Защото сега те водят. И е сигурно. И можеш просто да бъдеш себе си. Просто да бъдеш себе си.
Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня. Облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди, прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта такими большими снегами.
А помня, как в долгите зимние вечери чакахме с нетърпение поредната серия на филма за Щирлиц. Тогава телевизията не беше толкова цветна, не беше още толкова крещяща и не беше толкова плоска. Още ги нямаше плазмените и други плоски екрани. А ако погледнеш телевизора отстрани, през решетката на предпазния капак се виждаше как светят топли червени лампи. Още не беше дошло на пълно времето на полупроводниците. И сигурно, защото бяхме малки, телевизията за нас беше нещо истинско. Седяхме и чакахме да мине лека нощ деца и да мине по света и у нас. И брояхме секундите на скучния и досаден и равен глас на диктора, от който ни се доспива и ни се доспива. Защото вече е вечер и вечер децата трябва да са легнали, но нямаше сила, която да ни прогони от стаята. За който не знае, това беше телевизионен филм за разузнавач в главната квартира на фюрера. Той непрекъснато се движеше по острието на бръснача. Животът му непрекъснато беше в опасност. Рискът беше толкова голям, че понякога не можехме просто да си поемем въздух. Или издавахме звуци, или затваряхме очи, или протягахме ръце да се предпазим от опасността, защото това е чудото на преживяването. Ние гледахме и знаехме, че имаме една обща тайна, че само ние, освен главния герой, знаем неговата истинска идентичност. Само ние знаем кой всъщност и каква сила се крие зад това напълно спокойно лице, зад тези плавни, отмерени жестове на човека, който остава себе си и не дава да се досетят за това, на човека, който въпреки всичко може да остане себе си, защото не се бои. Не се бои. И ние попивахме неговите движения и неговите думи и неговото спокойствие и неговата сигурност. Защото чувството за сигурност не е свързано с външната опасност и човек може да бъде сигурен дори в най-голямата буря. А в една друга петъчна вечер, тогава даваха някакъв друг сериал, пак седяхме пред телевизора, когато всичко се разклати. Лампата се обърна. Книгите почнаха да се търкалят по лавиците. А ние седяхме и седяхме като вцепенени. И продължихме да бъдем като вцепенени. Дори после, на улицата, където се бяха събрали всички съседи. Кой по халат, кой току-що излязал от банята, беше земетресение. Никой от нас преди това не го беше преживявал. Затова не изпитвахме страх още, а само обърканост и една невъзможност да се помръднем или да предприемем нещо. И така стояхме до късно през нощта, скупчени. Някой се опитваше да улови новините по радиото с малко транзисторче, защото не знаехме какво да правим. Помня това усещане. Да не знаеш какво да правиш. Опитът да видиш нещо в тъмнината и едва да лови ми е неясен глас на транзистора. Тогава разбрах, че страхът започва не когато сърцето ти почва бързо да бие и кръвта пулсира в ушите ти, а по-рано, преди този миг, когато избираш да бъдеш вцепенен пред неизвестното, да затвориш прозорците, от които прониква светлината. Колкото по-отворени са сетивата, толкова повече сигурност ще получим от външния свят, защото никога, дори и в миг на слабост да ни се струва така, ние не сме оставени напълно сами. Един път, вече по-ново време, вървяхме с една приятелка по билото на Централния Балкан. Бяхме вече близо до хижата и аз я бях изморен от тежката раница, а тя все се спираше да снима някои ручи или някоя тревичка. И тогава реших да избързам и да я изчакам на хижата. Бях сигурен, че няма къде да се загуби, тъй като пътят не се отклоняваше наистина никъде, а и разстоянието бе не повече от 15 минути ход. Изминах ги и седнах да чакам на поляната. Чаках час, два, на третия започнах да се тревожа и се върнах до мястото, на което се бяхме разделили. От спътницата ми, както се казва, ни следа. Това беше още за мен необяснимо. Това, че пътят, дори да изглежда равен или скучен или единствен, никога не е само равен, изкучен и съвсем, ама съвсем никога не е само единствен. Някой път има скрити в гората други пътища, някой път малки пътеки, по които като че ли уж никога няма да тръгнеш. Докато ти тръгваш веднъж, за да те отведат съвсем друга, неочаквана точка. Но винаги има повече пътища. Стига само внимателно да се оглеждаш. Сега. Може би ти трябва фотоапарат или някакъв друг повод за това. Едно допълнително око, което не губи своята наблюдателност и не се подава на навика. Човек върви по един път, само докато вярва, че е неговия път. Ако не го знае предварително, няма как да се остави, да не види другите възможности. Но тогава беше лято и всичко приключи благополучно, без помощта на планинските спасители. Един повод, както и много други от миналото, да се смеем сега на това, което е било тогава, Като поглеждаме назад от днес и виждаме оплашените си тогава лица и чуваме оплашените си тогава гласове и мисли, обърканите движения и усещането, че сме направили грешка. Всичко това, гледано от разстоянието на годините, е само повод за смях и весели спомени. Но малко ли странни и чудни неща стават в живота, всеки ден, и в миналото, и в бъдещето? И аз си спомням пак за хорото, което разтърсваше тогава селския площад. За духовата музика пристигнала с нарочен автобус някъде от Северна България и ритъмът на онова бясно въртене, в който губиш представа за това, кое е горе и кое е долу, кое е небе и кое е земя. Удряш здраво в асфалт с крака, държиш здраво човека до теб и се въртиш. И се въртиш в това движение, което може да изглежда и смешно, и весело, и в което не си сам, и което прилича на целия ни живот.